Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Federacija Bosne i Hercegovine protiv raspodjele novca za isplatu duga Republike Srpske prema Sloveniji. Parlament u BiH predloženo da obustavi kupovinu zgrade za zaposlene u Upravi za indirektno oporezivanje u Banja Luci. Kontrolorima neba iznad BiH smanjena plaća zbog duga koji je napravio RS. Šaipu Kamberiju prijedlog da Dema Beriša bude ministar u vladi Srbije neprihvatljiv i sraman. Kompanija Blue Origin milijardera Jeffa Bezosa izvela svemirski let na kojem su bili isključivo poznate žene. U nastavku emisije još možete čuti o pokušaju cenzure umjetničkih djela. Nihat Kršavljaković, direktor Sarajevskog ratnog teatra.
I u tom smislu naravno da podržavam igranje predstave i općenito sve umjetničke slobode, za koje, kao što se koliko znam, i onom pismu rečeno da je to stvar za koju se ljudi ovdje između ostalog borili.
Humanitarna organizacija Proliska uz Horod u Ukrajini organizuje evakuaciju porodica s djecom dok traju ruski zračni napadi. Olha Omeljanjuk, voditeljica organizacije.
Ljudi potrebno bilo vojvost.
Ti su ljudi morali biti transportirani. Novopavlivka nekada je bila daleko od prve linije, a sada je prva linija fronta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštinu Srbije stigao je prijedlog za sastav nove vlade koji je dostavio mandatar endokrinolog Đuro Macut. Među predloženim ministrima je 10 novih imena koji će voditi neki od 30 resora. Sjednica Skupštine Srbije na kojoj je planiran izbor nove vlade Srbije zakazana je za utorak 15. aprila. Prilog Jovane Krstić i Ive Gajić.
Jedno od novih imena u vladi Srbije biće Boris Bratina i to na mestu ministra informisanja i telekomunikacija. Bratina je u prošlosti bio član ultradesničarskih organizacija poput Srpskog narodnog pokreta 1389, čiju je zabranu tražilo tužilaštvo zbog izazivanja nacionalne, verske i seksualne mržnje. Javnosti je poznat po antievropskoj retorici i zagovaranju zabrane parade ponosa. Na mitingu povodom desetogodišnjice NATO intervencije u Beogradu, Bratina je zapalio zastavu Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa je ponovio da nema pozitivan stav prema Evropskoj uniji, kao ni prema LGBT zajednici.
U odnosu prema Evropskoj uniji doista imam ne sasvim pozitivan stav i od se tu razlikujem od drugih. Ne bih pospešivao preterani entuzijazam u pogledu Evropske unije, jer Evropska unija i sama po sebi ima suviše problema. Ja mislim da našoj kulturi ne odgovara LGBT kultura. Ona je ovdje politički prenaglašena. Svi sa sobom političke konotacije, ona nije čisto pitanje seksualnog opredeljenja.
Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije kaže da Bratina u javnosti nije poznat po stručnosti u oblasti medija i komunikacija, već po ekstremističkim stavovima.
Mislim da ovaj potez predstavlja direktno ruganje profesionalne novinarskoj zajednici i građanima Srbije. I ukoliko do njegovog imenovanja zaista i dođe, bit će to jasan signal da vlada Srbije zapravo se opredeljuje za jednu eroziju, dalju eroziju medijskih sloboda i institucionalizaciju političke propagande umjesto za reforme i demokratizaciju.
Novi ministar prosvete biće Dejan Vuk Stanković sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Jedan je od retkih profesora koji javno govori protiv studentskih protesta, koji u Srbiji traju duže od 4 mjeseca. Redovan je sagovornik provladinih tabloidnih medija. O predlogu za mjesto ministra on nije hteo da govori za RSE, jer nije zvanično izabran. Bivši ministar prosvete Srđan Verbić kaže da predlog budućeg ministra prosvete ne iznenađuje.
Ne možete danas naći mnogo ljudi iz resora prosvete koji se slažu sa aktuelnom politikom i predsjednika države i prethodne vlade. Tako da u tom domenu verovatno je bio jedan od logičnih izbora.
Nova imena u vladi Srbije su i dosadašnji predsjednik Državne pravosudne akademije Nenad Vujić, koji je predložen za ministra pravde. Zatim hematolog i akademik Bela Balint, koji bi mogao da postane novi ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, te Sara Pavkov, koja bi trebalo da bude nova ministarka zaštite životne sredine, a koja je do sada bila na mestu savjetnice u tom ministarstvu. Za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predložen je Dragan Glamočić, koji je prošle godine imenovan za savjetnika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Na čelo Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predložena je Aleksandra Sofronijević, koja je do sada bila državna sekretarka u istom resoru. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine prema predlogu mandatara biće Jagoda Lazarević, koja je tu funkciju već preuzela nakon ostavke Tomislava Momirovića u novembru prošle godine. Među novim imenima su i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, te ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša. Deo dosadašnjih članova vlade trebalo bi da zadrže svoje resore i u novom sastavu. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija biće ponovo Siniša Mali. Potpredsjednici će biti i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministarka privrede Adrijana Mesarović, koji ostaju u svojim resorima. Na svojim pozicijama iz prethodnog saziva ostaće i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar te ministar kulture Nikola Selaković. Predloženo je da u vladi ostanu i ministar sporta Zoran Gajić, ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, ministar turizma i omladine Husein Memić kao i ministar za javna ulaganja Darko Glišić. Ministri koji ostaju u vladi koji će se naći u novim resorima su Milica Đurđević-Stamenkovski, koja je sada predložena na funkciju ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok će njenu dosadašnju funkciju zauzeti Jelena Žarić-Kovačević, koja je u prethodnom sazivu bila ministarka državne uprave i lokalne samouprave. Nekadašnji ministar za rad Nemanja Starović sada je predložen za ministra za evropske integracije. Ministri bez portfelja biće Novica Tončev, Đorđe Milićević, Usame Zukorlić, Nenad Popović i Tatjana Macura, koji su te funkcije imali i u prethodnom sazivu vlade. 10 članova dosadašnje vlade Srbije nisu se našli na spisku novog mandatara. Mesta u novom sastavu, između ostalih, nema za dosadašnjeg proruskog potpredsjednika vlade Aleksandra Vulina, koji je zbog bliskih veza sa Moskvom na crnoj listi SAD-a. Na spisku novih članova vlade nema ni dosadašnjeg premijera i predsjednika vladajuće Srpske napredne stranke Miloša Vučevića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Iva Gaj.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Mjesec nakon što je propao i drugi pokušaj da bude izvedena u teatru na jugu Kosova, pozorišna predstava Šestorica protiv Turske naći će se pred sarajevskom publikom, unatoč protivljenju Turske i protestnoj noti koju je diplomatskim putem uputila Bosni i Hercegovini. Predstava Šestorica protiv Turske obrađuje priču o 6 turskih državljana koji su protjerani sa Kosova pod sumnjom da su povezani sa klerikom Fethullahom Gulenom, optuženim za organizovanje puča u Turskoj 2016. godine. Publici će ova predstava biti predstavljena u ponedjeljak uvečer u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Jeton Neziraj, kosovski dramski pisac po čijem tekstu je nastala predstava Šestorica protiv Turske, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će predstava u Sarajevu biti izvedena, čije je Narodno pozorište dokazalo, kako je rekao, da je Sarajevo slobodan grad.
Samo slobodno pozorište dokaz je slobodnog društva. Da bi društvo moglo kultivirati i razvijati demokratiju, nužno je njegovanje kulturnog pluralizma kao i različitih ideja i stavova.
Rekao je Neziraj u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Iz Narodnog pozorišta u Sarajevu potvrdili su protekli vikend da su putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine primili protestnu notu ambasade Turske u BiH zbog planiranog izvođenja predstave Šestorica protiv Turske. Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i ambasade Turske u BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o sadržaju protestne note. A direktor Dino Mustafić u saopštenju poručuje da Narodno pozorište ne poznaje oblike ideološke cenzure, te da gostujući kao i domaći umjetnici mogu kritički preispitivati društvene okolnosti i vrijeme u kojem žive.
Umjetnost u slobodnim i demokratskim društvima, za čije vrijednosti se mi zalažemo, ne poznaje tematska ograničenja za slobodu misli i izražavanja. Za takve vrijednosti smo se izborili u svakom vremenu i okolnostima i to ne može biti ukinuto bilo kakvim političkim pritiskom.
Navodi se u saopštenju, izjava Mustafića objavljena na stranici Narodnog pozorišta Sarajevo. U ranijem saopštenju Turske ambasade u Sarajevu, kako je prenijela agencija Anadolia, ističe se da je upućen formalni protest Ministarstvu vanjskih poslova BiH uz obrazloženje da predstava promoviše propagandu terorističke organizacije. Nakon pokušaja vojnog udara u Turskoj 2016. godine, vlasti u Ankari označile su Gulenov pokret kao terorističku organizaciju FETO i krenule u međunarodnu kampanju protiv njegovih pristalica. Nihat Kraševljaković, direktor Sarajevskog ratnog teatra i dugogodišnji kulturni radnik, ističe za Radio Slobodna Evropa da su pokušaj cenzure umjetničkih djela potpuno neprihvatljivi i protivni temeljnim vrijednostima slobodnog društva.
I u tom smislu naravno da podržavam igranje predstave i općenito sve umjetničke slobode, za koje, kao što se koliko znam, i onom pismu rečeno da je to stvar za koju ste ljudi ovdje između ostalog i borili.
On je naglasio i da pritisci na umjetničke institucije ne smiju postati društvena norma, kao i da su pokušaj cenzure potpuno van duha zakona.
Ta vrsta pritisaka je nešto što se nadam, čega ćemo se kao društvo osloboditi, s obzirom da je to jedan od pokazatelja osjećaja slobode u jednom društvu.
Ma ono što je suština je da mislim da prostor umjetnosti se može baviti svim temama i to je ono što je suština te cijele priče.
Predstavu Šestorica protiv Turske režirala je Blair Taneziraj, dobitnica brojnih nagrada, među kojima i ona za najbolju režiju u Kosovskom pozorištu iz 2020. godine. Do njene izvedbe u Sarajevu dolazi nakon što su dva puta propali pokušaj da bude predstavljena publici u Prizrenu na jugu Kosova. I eto, Neziraj kaže da nikada nije u potpunosti razumio bijes turske ambasade i da to predstavu samo čini relevantnijom i dokazuje da je dotakla važan politički i društveni živac koji je bio pod tepihom. U pisanoj izjavi Neziraj još dodaje:
činjenica je da su bili ljuti od kako smo objavili naziv, možda objašnjava stvari. Paradoksalno, naša predstava upravo targetira taj autoritativni način razmišljanja sa kojim se susreće i u vanpozorišnom životu.
Nakon što je premijerno izvedena u oktobru prošle godine u Prištini, uslijedile su izvedbe i u drugim gradovima na Kosovu i u Albaniji. Uslijedio je poziv glumačkom ansamblu iz gradskog pozorišta u Prizrenu, ali su otkazane dvije izvedbe, prvo u decembru 2024. a potom i u martu ove godine. Tada su zvanično navedeni tehnički i organizacioni razlozi, u prvom slučaju zbog navodnog nedostatka grijanja u pozorišnoj dvorani, dok drugi put nije bila uključena u repertoar jer je tog dana bila planirana aktivnost opštine Prizren. No Neziraj tvrdi da je u pitanju bio pritisak Turske putem konzulata u Prizrenu i ambasade u Prištini, da predstava bude zabranjena jer je protiv interesa Turske i njenog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Nakon otkazivanja predstave u Prizrenu, gradonačelnik je negirao da je na bilo kakav način uticao da predstava bude otkazana. Ni iz prizrenskog teatra Bekim Fehmiju nisu potvrdili navode da su pod pritiskom otkazali predstavu. Protivljenja povodom izvedbe predstave u Bosni i Hercegovini nisu ograničena samo na diplomatske kanale i udruženja žrtava rata i boračka udruženja, uključujući Savez demobilisanih boraca i organizacije poput Pokreta Majke, Enklave, Srebrenice i Žepa i Žena Podrinja, podržale su zahtjev Turske za uklanjanje predstave. U saopštenju su naveli da je Turska pružala ključnu podršku Bosni i Hercegovini u međunarodnim institucijama, uključujući podršku rezoluciji UN-a o Srebrenici, kao i njen angažman u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Uz to ističu da je Turska stalno podržavala suverenitet Bosni i Hercegovine, što čini predstavu i njene eventualne političke poruke posebno osjetljivim pitanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Može li dosadašnji gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević iz Proruskog demokratskog fronta biti prepreka za formiranje nove vlasti u Nikšiću nakon jučerašnjih lokalnih izbora? Prema nezvaničnim preliminarnim rezultatima snage vlasti na državnom nivou, koalicija partija okupljenih oko Demokratske fronte, Demokrate i Spajićev pokret Evropa sad su osvojile vlast. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi imamo našeg lidera u Nikšiću, mi imamo našeg gradonačelnika. Marko Kovačević, ti novi mandat i da preporodim.
Ovim riječima je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić proslavio nezvanični rezultat lokalnih izbora u Nikšiću i osvojenih 15 mandata. Njegove partije, odnosno koalicije okupljene oko proruskog demokratskog fronta, koju je predvodio Marko Kovačević, dosadašnji gradonačelnik Nikšića. Ta partija je uz demokrate, koje su prema nezvaničnim rezultatima osvojile 3 mandata, ukupno imaju 18 mandata. U Nikšićkom parlamentu je za većinu potreban 21 mandat. I po svemu sudeći, za vlast u Nikšiću će ove dvije političke snage morati da pregovaraju sa partijom crnogorskog premijera Milojka Spajića, pokretom Evropa Sad, koja je prema nezvaničnim rezultatima izbora u Nikšiću osvojila 5 mandata. Pokret Evropa Sad je već najavio da treba sa koalicijom oko DF-a i demokrata razgovarati o formiranju vlasti u Nikšiću, ali je PES, kako je saopštio njihov funkcioner Darko Dragović, problematizovao Kovačevića za gradonačelnika. Citiram, itekako postoji u okviru PES-a neslaganje oko podrške Kovačeviću za gradonačelnika. U svoje ime kažem da PES niti treba niti smije kao građanski pokret da u ovom momentu podrži Kovačevića, kraj citata, rekao je Dragović za televiziju Crne Gore. Pokret Evropa Sad u Nikšiću je predvodio Zoran Mrkić, koji je također poručio da nije sigurno da će ta partija podržati Kovačevića za prvog čovjeka opštine Nikšić. Taj stav Mrkić je ponovio i danas za televiziju Vijesti.
Ostajem pri onome što sam sinoć elaborirao na kraju izbornog procesa. Moramo da razmislimo, nije mala odluka u pitanju. U pitanju je budućnost ovoga grada i zato treba vremena i konsultacija. Ne da bismo nešto istrgovali ili napravili bolju poziciju za sebe, nego da vidimo šta nam je pametno radi našeg daljeg grada i radi ovoga naroda koji zaslužuje mnogo više. Jer kao što ste vidjeli, u okršaju velikih radikalnih polova naše političke scene uvijek strada građanska Crna Gora i oni ljudi koji su umjereni u svemu. Znači jednostavno jedni izazivaju konstantno druge na dvoboj i ljudi od straha daju povjerenje onima agresivnima i onima jačima, tako da još uvijek ta neka priča koju mi baštinimo nije našla svoje mjesto među biračima, makar u onoj mjeri koliko sam lično ja očekivao.
Lokalni izbori u Nikšiću 13. aprila protekli su neobično mirno i bez tenzija, ocijenio je sinoć predsjednik izborne komisije Rade Perišić za Radio Slobodna Evropa. Dok se čekaju zvanični rezultati izbora, nezvanične rezultate su saopštile vladajuće demokrate. I prema tim podacima, opoziciona demokratska partija socijalista je osvojila 16 mandata, a 2 mandata koalicija socijaldemokrata, SDP-a i liberalne partije. Ostale liste, među kojima je i pokret URAD Ritana Abazovića, nijesu na lokalnim izborima u Nikšiću osvojile mandate. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa izuzela je pametne telefone, kompjutere i druge elektronske uređaje iz novog paketa carina, uključujući 145% namete na kineski uvoz. Ponuđene su određene olakšice jer je bio neizvjestan lanac nabavke, pripremila Aida Đugum.
Američka carinska i granična služba objavila je u novim smjernicama da je vlada izuzela pametne telefone, računare i druge elektronske proizvode iz svojih recipročnih carina. Iz Trumpove administracije poručuju da se elektronika neće oporezivati ni prema globalnoj carinskoj stopi od 10%, ni prema višoj stopi koja vrijedi isključivo za kineske proizvode. Sjedinjene Države su sada iz carina isključile najveći pojedinačni kineski izvoz i svakako najistaknutiju gotovu robu bez da su to isprva javno objavili. Odluka je donesena nakon brojnih upozorenja američkih tehnoloških kompanija da bi nova carinska pravila mogla drastično povećati cijene uređaja s obzirom na to da se većina njih proizvodi u Kini. Izuzeti su i brojni drugi elektronički dijelovi uključujući poluvodiče, memorijske kartice i solarne ćelije, čime se Trumpova administracija pokušava zaštititi od negativnog učinka na domaću industriju. Sjedinjene Države predstavljaju glavno tržište za iPhone, a Apple je prošle godine držao više od polovine američkog tržišta pametnih telefona, navodi firme za istraživanje globalnog tehnološkog tržišta Counterpoint. Prema njihovim podacima, 80% iPhona namijenjenih američkom tržištu proizvodi se u Kini, a preostalih 20% u Indiji. Zbog veće carinske neizvjesnosti, Apple i drugi proizvođači poput Samsunga već godinama pokušavaju diverzificirati proizvodne lance premještajući dio kapaciteta u Indiju i Vijetnam. Procjenjuje se da su proizvodne marže tehnološkog diva između 40 do 60%. Uobičajene cijene iPhona mogle su se približiti $2000. U međuvremenu kineski lider Xi Jinping rekao je da nema pobjednika u ratu s carinama nakon što su Peking i Washington međusobno nametnuli visoke carine na uvoz. Xi je započeo svoju turneju po jugoistočnoj Aziji posjetom Vijetnamu, signalizirajući da je Kina posvećena globalnoj trgovini nakon što su carine koje je uveo američki predsjednik Donald Trump potresle svjetsku ekonomiju. Iako je Trump obustavio primjenu nekih carina, carine prema Pekingu od 145% ostale su na snazi. Kina je uzvratila Sjedinjenim Američkim Državama uvodeći također carinu od 145% na američki uvoz. Xi je napisao u uvodniku objavljenom u državnim medijima Vijetnama i Kine da nema pobjednika u trgovinskom ratu ili ratu s carinama. On smatra da države moraju braniti multilateralni trgovinski sistem, globalne industrijske lance snadbijevanja kao i otvoreno i kooperativno međunarodno okruženje. Vijetnam je glavno industrijsko središte i proizvodni centar u jugoistočnoj Aziji. Većina njegovih uvoza dolazi iz Kine, dok su Sjedinjene Američke Države njegovo glavno izvozno tržište. Zemlja je ključni izvor elektronike, obuće i odjeće za Sjedinjene Države. Vijetnam je također pogođen carinama koje je Trump uveo početkom aprila, a koje su pogodile mnoge države svijeta. Prema ovoj državi, Washington je uveo carine od 46% na robu, ali Trump je carine suspendovao na 90 dana. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli ko bi da skupa od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć lišti žena i dolazi policija. Šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
U ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk traju ruski zračni napadi, a borbene linije se pomiču prema zapadu. Humanitarna organizacija Proliska Ushorod u Ukrajini organizuje evakuaciju porodica sa djecom iz njihovih domova na sigurnije područje na zapadu zemlje. Grupa od 17 djece i 7 odraslih nedavno je stigla u Mukačevo, gdje im je osoblje nevladine organizacije pomoglo pronaći sklonište, hranu i podršku zajednici. Prilog Irine Brezej iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila Dženana Halimović.
Ukrajinska nevladina organizacija Proliska Ushorod pomaže pri transportu porodica na sigurno, kaže voditeljica ove organizacije Olha Omeljanjuk.
Ti su ljudi morali biti transportirani. Novopavlivka nekada je bila daleko od prve linije, a sada je prva linija fronta. Selo se nalazi oko 5 km od fronta. To znači da zračni napadi sada stižu do sela. Zato je humanitarna misija Prolitska odmah evakuirala te ljude.
17 djece i 7 odraslih stiglo je u Mukačevo na zapadu Ukrajine. Došli su iz Dnjepropetrovsk regije koja je na udaru ruskih sila dok traju borbe za Pokrovsk. Natalija je sa sinom već drugi put evakuisana.
I ribionak bajao sa vzriva svivo.
Moje dijete se bojalo svih eksplozija, bilo je jako teško. Bilo je teško preseliti se po drugi put jer smo tamo sve ostavili. Tamo smo proveli samo pola godine. Roditelji su mi još tamo, tamo je noćna mora. U Pokrovsku ostaju do posljednjeg trenutka.
Katarina i Natalija za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako sve utječe i na djecu.
Bilo je teško. Naviknete se na vlastiti dom.
Sinu je bilo jako teško otići od kuće, plakao je, nije htio ići. Tamo ima puno mačaka, voli graditi stvari. Pa, to je što je, da vidimo kako ide. Nadam se da će sve uspjeti. Ovdje ima barem druge djece, a on bi bio sam kod kuće.
Smrtonosni zračni udar na grad Krivi Rih 4. aprila probudio je strahove. 9 djece je bilo među žrtvama tog napada. Mnoge porodice odlučile su se na bijeg ka zapadnoj Ukrajini. Humanitarni radnici pomagali su prilikom njihovog izmještanja, ali i službe socijalnog osiguranja, navodi Natalija Omeljanjuk.
Pomažemo im sa smještajem. Prije toga smo im osigurali tople obroke dok su putovali. Danas sutra prolaze proces adaptacije, susreću se sa socijalnom službom i obiteljskim ljekarom. Dobivaju punu potporu i mogu se prijaviti za sve vrste pomoći države. Grad pruža humanitarnu pomoć i hranu dok se ljudi ne smjeste. Imat će ono što im treba da se zaposle, da idu na posao, da djeca idu u vrtić i školu.
Pripremila Dženana Halimović.
Vidio sam puno toga u životu. Sretan sam što sam živ, kaže Pavlo Marcenjuk, ukrajinski vojnik koji je izgubio vid u eksploziji mine u blizini grada Pokrovska na prvoj liniji fronta. Uz podršku svoje porodice oporavlja se i koristi telefonsku aplikaciju koja mu pomaže u navigaciji i pamćenju uputa. Slijedi priča ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa o ovom vojniku.
Sećam se samo eksplozije. Ležao sam, vrištao, dodirivao lice, ali nisam mogao ništa da osjetim. Čuo sam samo da mi ukazuju pomoć. Bilo nas je 16 povređenih. Bio sam najteže ranjen.
Pavlo Marcenjuk preživeo je eksploziju mine, ali je izgubio vid. To je bio treći put da je ovaj ukrajinski vojnik ranjen. Telefonska aplikacija pomaže mu u kretanju.
I tako shvatam da je ovdje skretanje. Ovdje ne ulazim, ovdje skrećem, pa nastavim da hodam, direktno. Ako negdje postoji praznina, razgovaramo o tome šta da radim. U glavi ponovo kreiram plan zgrade ili ulice.
Lekari su hirurški rekonstruisali njegovo lice. U maju hirurzi u Sjedinjenim Američkim Državama uradit će drugu operaciju.
Planira se dalje rekonstrukcija mog lica jer ne mogu baš da otvorim usta. Pranje zuba je teško, o jelu da i ne govorim. Stavit će veštačko oko pa ću više da ličim na sebe.
Marcenjuk je uvek želeo da bude vojnik. Počeo je 2021. u 95. udarnoj brigadi Ukrajinske vojske.
Sve sam dočekao dostojanstveno. Koliko god bolno bilo, dostojanstveno sam se odnosio i prema smrti svojih drugova. I neću o tome da ćutim. Govorit ću svima, pa makar oni rekli, prestanite, svi su umorni od rata. Pričat ću o tome jer sada mogu da govorim zahvaljujući momcima koji se nisu vratili i majkama koje su izgubile sinove.
Njegova žena i troje djece često dolaze da ga posete u Centru za rehabilitaciju.
Drago mi je što sam živ, iako ne vidim. Video sam mnogo toga u životu. Ne razmišljam ni o odlasku iz Ukrajine. Možda samo na odmor sa decom. Sviđa mi se mjesto gdje živim. Cenim to i poštujem. I svi to moramo da poštujemo jer je mnogo krvi proliveno za svaki kvadratni metar.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.